nosto ottaa homman haltuunsa. Linda Vettänen, Mia Krause paikan päällä. Hyvää maanantaita.
Oikein hyvää alkanutta viikkoa.
Yle Puhe. Nosto.
Itsekkyys ei todellakaan ole mikään mairitteleva ihmisen ominaisuus. Tulee heti mieleen semmoiset toiset ominaisuudet kuin empatiakyvyttömyys, oman navan ympärillä pyöriminen, jopa häikäilemättömyys ja ahneus. Näinä itsehoito-oppaiden, selfieiden ja omien ajatusten somessa julistamisen aikana itsekkyys kuitenkin huolettaa myös ihmisiä. Ja tästä ajasta puhutaan usein negatiivisessa mielessä egoismin, narsismin ja itsekkyyden aikakautena. Pitäisi olla vähemmän itsekkyyttä, enemmän yhteisöllisyyttä ja toisten huomioimista. Näin usein peräänkuulutetaan erilaisissa kolumneissa ja kirjoituksissa. Mutta Jukka Koskelainen ottaa vastikään ilmestyneessä esseekirjassaan Mahtava minä, itsekkyyden voima ja vastavoimat toisen näkökulman itsekkyyteen. Hänen teesinsä on, että itsekkyys on vapauden hinta. Mitä itsekkyys tarkalleen ottaen on ja elämmekö me itsekkyyden aikaa? Minkälaista sukua keskenään ovat nuo mainitut itsekkyys, ahneus ja itsekeskeisyys? Selvitetään sitä kohta, kun päästetään kirjailija, esseisti Jukka Koskelainen ääneen.
Meistä jokainen varmaan tuntee myös sen ärsyttävän tyypin, jolla on tapana tiputella nimiä eli name droppailla aina tilaisuuden tullen. Kuka on ollut Kimi Räikkösen kanssa kaljalla? Kuka hengailut Cheekin Bäkkärillä tai bilettänyt yhdessä Krista Kososen kanssa? Ja näitä frendejä kutsutaan tietysti aina vain etunimellä, koska kaikkihan nyt tietää, kenestä on kyse. No, tänään nimien pudottelijoille on sitten tarjolla helpotusta, kun Helsingissä järjestetään jo kuudennet name-droppailun SM-kisat, missä pääsee sitten nimiä tiputtelemaan ja pätemään ilman, että kaverit kokevat myötähäpeää. Soitetaan lähetyksen loppupuolella yhdeltä tapahtuman tuomareista eli Harri Hertelille.
Yle Puhe. Nosto.
Kirjailija, esseisti Jukka Koskelainen, tervetuloa Nostoon.
Kiitos.
Ensin ajatuskoe. Juna lähestyy kovaa vauhtia raidetta pitkin. Sun jalka on jäänyt jumiin raiteeseen, eikä sulla ole mitään mahdollisuutta päästä irti siitä. Ja vähän ennen tätä törmäyspaikkaa, jossa siis sinä ja juna törmäisitte, juna ajaisi sun päälle, on kuitenkin sivuraide. Ja sun vieressä sattuu olemaan keppi, jolla tämän vaihteen pystyy vaihtamaan. Voit kääntää junan kulkusuunnan. Sivuraide päättyy tosin rotkoon, kun taas sitten, että jos tämä juna jatkaisi suoraan, niin raide jatkuu tasaisena kohti määränpäätään. Ja juna on tietysti täynnä matkustajia. Miten toimit?
Joo, yleensä ihmiset, jos näkee, kumpi aiheuttaa suoraan vähemmän kuolinuhreja, niin toimii sen mukaan. Eli ei päästä niitä sitä junaa. Rotko, jos on paljon ihmisiä, mutta sitten jos tämä ihminen on jotenkin lähellä, näitähän on tehty näitä ajatuskokeita ja kysytty ihmisiltä ja tuntuisi ehkä aluksi siltä, että ihmiset olisi niin sanottuja utilitaristeja, että he laskisivat, että kummasta tulee enemmän kuolinuhreja, mutta näin ei ole. Mutta sitten kun ihminen on mahdollisimman lähellä, niin me valitaan ikään kuin sen läheisen ihmisen etu ja pidetään häntä, että voidaan tehdä myös sellainen ajatus, että kirurgi yrittää pelastaa potilasta tai sanotaan vaikka viittä potilasta ja hän näkee käytävällä, tarvitaan vaikka munuaiset tai ja hänellä on sitten yksi ihminen siinä käytävällä, jolla on juuri sellaiset munuaiset, joita tarvitaan. Niin voidaanko tämä ihminen uhrata, niin me ajatellaan, jos me ollaan siinä vieressä, että ei, että ihminen on itsessään niin arvokas olento. Ja tämä on itse asiassa semmoinen keskustelu, jota käydään koko ajan, että esimerkiksi, että pitääkö, tai aina silloin tällöin käydään, että pitääkö lentokone pudottaa, jos on matkalla kohti presidentin linnaa, jossa on 20 ihmistä ja lentokoneessa on 250 ihmistä. Ja tässä on ihme kyllä erilaisia näkemyksiä. Mä vaikka voisi ajatella, että se on helppo, että että pudotetaan se lentokone ja pelastetaan. Tai voi näitä lukumääriä voi vaihtaa, että vaikka presidentin linnaa pistetään 100 ihmistä lentokoneeseen 50. Mutta se on todella näitä, ihmiset eivät tee, jos näitä kutsutaan eettisiksi valinnoiksi, niin laskelmoiden yleensä. Muuta kuin silloin, kun se tilanne on semmoinen ikään kuin abstrakti, että vaan katsotaan ulkopuolelta, kuinka moni pelastuu.
Mutta jos on itse tosiaan hengenvaarassa, raiteessa, jumissa ja juna on tulossa kohti, niin onko se itsekästä pelastaa itsensä?
On tietysti niin kuin just ulkoapäin katsottuna, että jos mä tarkastelen sitä tilannetta ulkoapäin, mutta miten minä toimisin? Mä varmaan pelastaisin itseni. Siis mä sanon tämän nyt suoraan, mä en tiedä, mutta mä pidän itseäni vähintään yhtä itsekään ihmisenä kuin kuka tahansa muuta, että mä en millään tavalla tahdo hurskastella sitä, että tämähän on ihan semmoinen mahdoton tilanne, että me ei tiedetä kukaan millä tavalla me toimitaan. On sellaisia tarinoita olemassa, mun muista Titanicissa, että ollaan pelastusveneessä ja on semmoinen lihava kaveri, joka pudottautuu veteen sen takia, että tulee, että vene on aivan täynnä ja tarvitaan vielä tilaa äidille ja lapselle, jotta he pääsivät, niin sitten hän uhraa itsensä. Itsensä uhraaminen on aika kova pala, että semmoisena ihan justiin tämmöisenä niin kuin laskelmointi- ja eettisenä kysymyksenä on selvää, että siitä vaan, mutta kun itse on siinä, niin on ihan mahdoton sanoa.
Niin, tämä on semmoinen kysymys ehkä, johon kaikki juurikin sosiaalisessa mediassa vastaisi, että totta kai pelastaisin ne ihmiset siellä junassa, mutta sitten kun se käytännön tilanne tulee, niin se on ehkä erilainen. Mutta ollaanko me kaikki, tarkoittaako tästä, että me ollaan kaikki pohjimmiltaan itsekkäitä?
No mä en tiedä, ei pohjimmiltaan ehkä. Mä luulen, että me ollaan sekä että on olemassa semmoinen tutkija Donald Faffin teoria, kun altruistiset aivot, joka puhuu sen puolesta, että meillä olisi epäitsekkyys jo aivoihin koodattuna tai valmiina siellä, ja oikea tilanne tuo sen esiin, että me ollaan valmis, vaikka hänen esimerkkinsä on siinä New Yorkissa, että metrossa joku menee pelastamaan sinne pudonneen ihmisen juuri ennen kuin metro saapuu, ja Suomessa on ehkä esimerkkinä prinssi Yusuf kävi pelastamassa vanhan naisen metrokiskoita, silloin juna tosin ei ollut ihan saapumassa, mutta mun mielestä on helpompi lähteä katsomaan itsekkyyttä niin myöntämällä, että me ollaan itsekkäitä, tai ainakin minä olen itsekäs ihminen, myöntää se, ja usein se epäitsekkyyden vaatimus tulee ulkopuolelta hyvin helposti, ja kun itsekkyydestä puhutaan, niin on hyvin helppo valittaa oman ajan meidän aikamme itsekkyyttä, ja voidaan, onko tämä sitten kyyninen näkemys, mun mielestä ei ihan kokonaan kyyninen, että kuka siitä hyötyy, jos muut ovat vähemmän itsekkäitä? No, minä itse tietysti. Mutta sitten mä lähden siitä, että vaikka me oltaisiin itsekkäitä hyvin pitkälti, niin peli ei ole menetetty, että paljon on tehtävissä.
Jos ajatellaan vaikka pieniä lapsia, nehän on ihan älyttömän itsekkäitä. Siitä vasta opitaan sitten myöhemmällä iällä pois ikään kuin.
Kyllä, mutta pienillä lapsilla on jo semmoinen reiluuden taju, että he valitsevat, kun on testattu tämmöisiä ihan pieniä lapsia jo alle vuoden ikäisiä, niin jos esitetään semmoisia niin kuin hahmoja, nukkehahmoja, että toinen auttaa ja toinen ei, niin ne valitsevat sen auttavan hahmon. Lapsi on vääjäämättä itsekäs, mutta justiin hänellä on se reiluuden taju, että nähdään se kaksinaisuus siinä. Että tietysti on varmaan iskevämpää tehdä semmoinen teesi, että ihmiset ovat vääjäämättä itsekkäitä, meidän pitää myöntää se, tai sitten, että epäitsekkyys on ihmisen oikea luonne, se ei vaan tule jo esiin sen takia, että meillä on tällainen yhteiskunta, mikä milloinkin systeemi, kapitalismi, ja se ruokkii sitä itsekkyyttä ja ei päästä esiin sitä ihmisen aitoa luonnetta, mutta mun on pakko lähteä siitä, että nämä molemmat puolet on meissä, ja itsekkyys ja myös opportunismi on hyvin lujassa meissä. Se on ihan pakko myöntää, mitä enemmän mä oon tätä asiaa niin kuin tutkaillut.
No, onko meillä nyt jotenkin korostetun itsekästä tämä tämänhetkinen aika? Ei ehkä puhuta nyt elämän ja kuoleman kysymyksistä, vaan enemmänkin selfieistä ja siitä, että jokaisella on oma mediansa, esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Jos vielä 60-luvulla tämmöinen ihane ihminen oli jollain lailla nöyrä ja ei tuonut itseään erityisesti esiin, niin nyt hän, ihanne ihminen, bloggaa ja nimenomaan tuo niitä ajatuksiaan esille.
Kyllä. Siinä mielessä kyllä on ainakin vähintään tämmöinen itsekeskeinen aikakausi ja tuntuu itsekkäältä, mutta mä oon sanonut näin, että itsekkyys on demokratisoitunut, että kaikilla, kenellä tahansa oikeastaan on mahdollisuus olla itsekäs, tuoda itseään esiin justen sosiaalisen median avulla. Ja totta kai se liittyy siihen myös hyvinvoinnin nousuun, että on muitakin mahdollisuuksia. Et entinen, jos lähdetään ihan satojen vuosien takaa, niin silloin ihmisillä oli paljon enemmän semmoinen ennalta määrätty paikka. Mentiin töihin siihen, mihin vanhemmatkin oli jo semmoinen osoitettu paikka ja hyvin vähän tämmöistä nousua ja niin sanottua luokkakiertoa tapahtui. Nykyään semmoista paljon enemmän. Ennen vanhaan itsekkäitä pystyvät olemaan ainoastaan kuninkaat, valtiat, herttuat, tällaiset hahmot. Kuninkaallakin itse asiassa oli usein semmoinen ennalta määrätty rooli. Piti lähteä sotaan, se on historian masentavimpia puolia, mutta nyt mä luulen, että itsekkyys sinänsä ei ole kasvanut, mutta se on levinnyt just sillä tavalla, että me nähdään muiden ihmisten tapa olla itsekeskeisiä just medioiden avulla ja se ärsyttää meitä ja se ärsyttää myös minuakin usein.
Mihin ajanjaksoon sä muuten sijoitat tämän itsekkyyden synnyn, tämän massa-itsekkyyden?
No sitä voi katsoa ehkä kahdella tavalla. Mä kirjassani tarkastelen sitä, että kun mä keksin tämän teesin, että itsekkyys on vapauden hinta, että tämmöinen vapauden ajatus sille, että ihmisellä yksilönä on oikeus keskittyä itseen, olla vapaa, niin aloitan tuosta ranskalaisesta ajattelijasta Jean-Jacques Rousseausta 1600, hänen ensimmäisen teoksen valistuksen aikana ilmestyi 1740-luvulta lähtien, ja hän kehitti tämmöistä, että voi vetäytyä omiin oloisinsa uneksimaan, keskittymään itseensä, löytämään rauhan luonnosta ja etsimään sitä ehkä aitoa minuutta, että sen oman aidon minuuden etsintä ja siitä syntynyt tämmöinen ihanne lähtee sieltä, mutta hyvin harvalla oli siihen aikaan varaa siihen. Mutta sitten pikkuhiljaa se on noussut romantiikka, tämmöinen romantiikan ajatussuunta Saksassa, joka sai Saksasta etenkin vauhtia sitten, vaikka se oli tavallaan Rousseaun synnyttämä toisen ihanteeksi. Ja itse asiassa aloin 1960-luvulla, vaikka silloin oli semmoinen vahva solidaarisuuden asenne, niin silloin oli myös tämmöinen rajojen kaatamisen aja ja semmoisen oman itsen etsintä. Silloin se kiihtyi sille, että oma itse ja ajatus siitä, että on jossain pohjalla olemassa oma aito minä, että kunhan sen kulttuurin kuorman ja kuonan raivaa tieltään meidän sivilisaation rakenteet, niin jossain se siellä on ja se pitää etsiä itse kunkin ja se oli melkein semmoinen, niin kuin, jos ei nyt ihan käsky, niin semmoinen ihanne, että kaikki etsimään.
Niin Jukka Koskelainen, sun teesis kuuluu, että itsekkyys on vapauden hinta, että jotta voi olla itsekkyyttä, niin pitää olla myöskin itse, siis käsitys yksilöstä ja vapaus.
Joo, kyllä nimenomaan näin, että mä luulen, että me kaikki halutaan olla vapaita yksilöitä, mutta se tuo tullessaan just sen, että silloin me tuodaan itseämme esiin ja muut kokevat sen helposti itsekkääksi ja ihan minkä tahansa asian, jopa senkin, että minä olen tässä puhumassa, joku voi ajatella, että eikö se juuri viime vuonna jotain sanonut, taasko se on esillä ja olisi minullakin jotain sanottavaa ja nyt kirjoitan kyllä blogiin tai nyt kirjoitan keskustelupalstalle ja annan tulla oikein kunnolla ja tähän on mahdollisuus, että miksi Koskelainen sanoo näin ja jos katsoo näitä palautteita, jos on jossain lehdessä ollut juttuja, niin sieltä hyvin helposti tulee tällaista ja se on tietysti ymmärrettävä, että meillä kaikilla on ajatuksia, hyviä ajatuksia ja sitten on myös näitä impulseja, että tulee vastareaktio semmoista ärsykkeitä ja varsinkin kaiken näköisiin julkisuuden hahmoihin me reagoidaan välillä hyvinkin kiivaasti, että taasko se tuo naamansa ja miksi hän on esillä, miksi minä olen esillä ja niin edelleen. Ja se on vapaus, se liittyy tähän meidän hakemaan yksilön vapauteen, että meillä ei ole paluuta enää heimoyhteiskuntaan, klaaniyhteiskuntaan samalla. Kun me usein kaipaamme sinne, meillä on semmoinen yhteisöllisyyden kaipuu ja yhteisöllisen taju, jolla on sitten myös seurauksia nykyajassa.
No haetaan nyt vähän tämän itsekkyyden paikkaa, koska siis puhuit jo tästä itsekeskeisyydestä ja nythän samaan aikaan, kun me tiedetään entistä enemmän esimerkiksi maailman ongelmista ja tapahtumista, niin me katsotaan yhä tarkemmin lähelle. Tämä itseen kohdistuva huoli ja itsehoito-oppaat on myöskin tämän ajan ilmiöitä. Myydyimmät kirjat, tietokirjat on itsehoito-oppaita ja yhä useampi myös tarkkailee itseään ja kehoaan erilaisten laitteiden avulla. Onko tämä itsekeskeistä ja onko se huono asia?
Joo, mä en sano suoraan, että se on huono asia, mutta tietysti se on aika jännä tämä itsensä tarkkailulaitteiden avulla. Mä olin itsekin suomentanut sellaisen eräänlaisen itsehoito-oppaan, jossa puhutaan hyvin paljon siitä tämmöistä elämäjärjestykseen. Ja sitten otetaan kaikki nämä rannekkeet mukaan. Ja se on aika jännä, että se on tämä ajatus, että tuodaan itsensä kontrolliin, niin kuin tarkkailun alle, että se on jonkinnäköinen vastareaktio sille, että meillä on aika paljon vapautta. Meillä on vapautta länsimaissa, Suomessa enemmän kuin koskaan maailmassa. Mä lähden siitä, että tämä vapaus on aito, ihan aitoa. Se on olemassa. Tähän olen saanut kuulla, että vapaus on näennäistä, että itse asiassa me ollaan yhtä paljon kahleissa kuin ennenkin, mutta ne kahleet ovat vain näkymättömiä. Meitä hallitaan ulkopuolet politiikasta ja etenkin kaupalliset tahot. Meidän markkinatalous hallitsee meitä, mutta mä lähden kyllä siitä, että mietittyinen asia, että tämä vapaus on ihan aito. Ja se luo ehkä semmoisen vähän tyhjyydenkin tunne, että meillä on niin paljon vapauden valintaa, että elämä on aika hankalaa. Ihan sitten puhun omasta kielemästäni, että joka päivä joudun tekemään paljon valintoja. Mä voin valita minkä tahansa elämän katsomuksen, mutta en tietenkään valita, koska kaikilla on myös taipumuksia. Et kuka on uskonnollinen, kuka ei. Mutta silti koko ajan me ollaan valintojen edessä, että elämä ei ole silleen edeltä suunniteltu. Ja ehkä tämä on semmoinen vastareaktio, että yritetään itse saada se valvonta, että me tiedetään, kuinka monta askelta me otetaan päivän mittaan, kuinka suuri pulssi on. Ja mulle tämä on aika vierasta tämmöinen itsetarkkailu, jos ei se niinku liity suoraan siihen, että on joku ongelma terveyden kanssa ja tällä tavalla. Se on jollain tavalla, se on samalla, tässä on semmoinen ehkä paradoksi itsekeskeisyyttä, että yritys päästä siitä vähän siitä omasta itsestä, sitä vapaudesta siitä kiertää, että sitten tulee tämmöisiä normeja, että näin ja näin monta askelta pitää kävellä tai juosta päivässä ja pulssin pitää olla tietynlainen ja niin edelleen.
Vapaus kontrolloida itseä.
No näin voi sanoa, joo, semmoinenkin vapaus meillä on ja sitä tietysti myös markkinoitsijat tuntevat tämän ja myyvät meille kaiken näköisiä laitteita.
Mitä sukua sun mielestä itsekkyys ja ahneus on sitten keskenään?
No hyvin läheistä sukua sille, että ahneus on ehkä semmoista pahimmanlaatuista itsekkyyttä. Et itsekkyys sinänsä, kyse on tietysti, että miten näitä sanoja määritellään. Et itsekkyys varmasti semmoisessa arkikielessä on aina paha, mutta koska on olemassa myös itsekkyyden puolustuspuheita, itsekkyyden filosofiaa, egoismin filosofiaa, niin silloin on ruvettu puhumaan myös terveestä itsekkyydestä, joka tarkoittaa sille, että pidetään kiinni omista eduistaan ja ehkä vähän enemmänkin. Ja ahneus on vaan sitä, että sitä lyhytnäköistä itsekkyyttä, että halutaan mahdollisimman pian itselle, että tartutaan heti siihen, mikä on välittömästi läsnä ja kahmitaan itselleen. Itsekkyyttä voisi puolustaa sillä tavalla, että just, että eikö itsekäs ihminen myös kuuntele muita vuorovaikutuksissa muiden kanssa, koska silloin hän saa enemmän tietoa maailmasta ja siitä on enemmän etua hänelle itselleen. Eli se on semmoista ei-ahnetta itsekkyyttä. Tämä ei ole koko kuva, mutta tämä on yksi aspekti näkökulma.
Jukka Koskelainen, tämä itsekkyys kyvyttömyytenä nähdä asioita toisen näkökulmasta, niin se on yksi epäilemättä tämän hetken yleisimmistä haukkumasanoista, ainakin jos katsoo tämmöistä julkista keskustelua sosiaalisessa mediassa. Tämä näkyy siellä varsinkin ja se on mielenkiintoista, että kun tilanne sitten kääntyy toisen ryhmän kannalta edulliseksi, niin ihan samoja keinoja käytetään välittömästi puolin ja toisin. Tämähän on niin kuin ehkä tämä itsekkyyden ristiriita numero yksi, että se on jotain, mitä näkee ympärillään ja omat motiivit näyttäytyvät itselle aivan muunlaisina kuin itsekkäinä.
Joo, kyllä. Se on tietysti Että tähän itse tietysti itsenäisen yksilön ihanteeseen kuuluisi sille, että sitä haastetaan koko ajan. sitä omaa itseä. Toisaalta tässä keskustelukulttuurissa, kaikessa tässä vihapuheessa, niin näkyy just se kaipuu semmoiseen takaisin johonkin selkeäseen ryhmään. Että usein tukeudutaan johonkin ryhmään ja kuulutaan siihen ja otetaan näkemyksiä sieltä ja ollaan samaa mieltä muutaman muun kanssa tai laajemmankin joukon kanssa ja siltä pohjalta annetaan sitten tulla, että siinä just näkee, että miten tavallaan tämä on kesken vielä se meidän hyvin lujassa oleva yksilöllisyyden ihanne, että me ei kuitenkaan usein ajatella yksilöllisesti omana itsenä sillä tavalla, että me punnittaisiin eri vaihtoehtoja ja yritettäisiin ymmärtää mahdollisimman paljon muita ja muita ryhmiä.
Niin tämä oli kiinnostava tämä ajatus, minkä sä esittelet, että ihminen ei ole hyvä ryhmän jäsen, ellei hän ole sinut itsensä kanssa ja kykene ajattelemaan itse. Siis ole myös itsekäs. Joo, koska tavallaan perusajatus lähtökohta niin kuin sille, että hyvä ryhmän jäsen on se, joka seuraa.
Joo, kyllä. Että hänellä on jotain annettavaa sille ryhmälle. Ja, että vaikka se johtaisi tämmöisiin konflikteisiin, niin ne voi olla hedelmällisiä kuitenkin. Ja mullahan on se, että itsekkyyden vastakohta ei ole pelkästään epäitsekkyys, vaan itsettömyys, joka sana niin kuin johdattaa just tämmöisiin joukkoliikenteisiin myös niin kuin tuhoavassa mielessä, josta 1900-luvulla on ihan riittävästi esimerkkejä meidän ajassa liikkuu siitä, että ei todella ajatella itse, vaan otetaan vastaan usein semmoisia hyvin tunneperäisesti, että joku muu vakuuttaa minut jostain ja saa aikaan voimakkaita tunteita, jotka sitten voi suuntautua jotain kansanryhmää vastaan, pakolaisia tai ihan ketä tahansa.
No toinen itsekkyyden ristiriita, mikä jollain lailla näkyy aika useinkin, niin on se, että julkisissa puheenvuoroissa kaivataan lisää yhteisöllisyyttä, mutta samaan aikaan ihaillaan ihmisiä, jotka uskaltaa olla omia yksilöitään, kulkea rohkeasti omia polkuja. Vai onko tämä ristiriita?
No on se ainakin lähtökohtaisesti. Se on aika jännä, että sitä kuulee aika paljon, että tehdään niin kuin semmoinen hyvin kipakka kriittinen yhteiskunta-analyysi, että me elämme massa yhteiskunnassa, mutta sitten nostetaan esiin jotain, että kuitenkin, tai se ajatus, että on olemassa jotain rohkeita yksilöitä, jotka uskaltavat kritisoida meidän tämänhetkistä tilannetta, ja sitten saman ihminen saattaa valittaa, että elämme liian yksilöllisyyttä ja semmoista, että me ollaan niin kuin kukin eristäytyneitä itse, meillä ei ole yhteisöllisyyttä tarpeeksi, solidaarisuutta, mutta onneksi tämä ja tämä yhteiskuntakriitikko nousee sitä meidän tätä itsekästä ja liian yksilöllistä aikaa vastaan, mutta se tuo vaan esiin nämä puolet, joita meidän niin kuin tässä pitäisi sovittaa yhteen sitä, että miten olla oma itsenäinen yksilö. Voidaan puhua myös autonomisesta, sitä sanaa mä en käytä, mutta ehkä tuommoisessa ajatteluperinteessä on käytetty. Ja sitten se yhteisöllisyys, me vääjäämättä ollaan yhteisön jäseniä ja me ollaan, ja näiden itsekkyyden puolustuspuheiden, nyt on ollut esillä vihdoinkin suomennettu Ayn Randin niin sanottu pääteos Atlas Shrugged, kun maailma järkkyy nimellä, niin heidän suurin heikkous just siitä, että ei ota huomioon sitä, että kuinka paljon me ollaan riippuvaisia toisista ihan lapsesta lähtien, kuinka meidän se oma minus syntyy kuitenkin yhteisöstä tämä puoli. Ja sehän ei ole ainoa, joka on puolustanut itsekkyyttä, tämä Ayn Rand, mutta kaikkein vaikutusvaltaisin sitten vaikuttanut ihan Yhdysvaltain politiikkaankin.
Mutta ei niitä ihan hirveästi ole, niitä itsekkyyden julkisia puolustajia kuitenkaan.
Ei, Suomessa ei ainakaan. Et Suomessa välillä tuntuu, että saisi olla vähän enemmänkin just sen takia, että koska tämä itsekkyyden puolustaminen on tavallaan ajatuksena pätevää, että sitten puuttuu vaan tämä toinen puoli. Ja meillä, mitä mä kuulen ympärillä, on hyvin usein, että halutaan sitä yhteisöllisyyttä lisää ja epäitsekkyyttä. Ja vähän ehkä silleen, että ei ajatella sitä, että tätä toista puolta me kaikki kuitenkin samalla halutaan olla omaperäisiä, aitoja yksilöitä. Yhdysvalloissa sitten tämä Ayn Rand on vaikuttanut hyvin paljon ja tähän surullisen kuuluisaan tai kuuluisaan muuten vaan T-kutsuliikkeeseen, jossa on sitten hyvin paljon tämmöisiä fundamentalistisia kristittyjä mukana, vaikka Ayn Rand oli ateisti ja piti palopuheita myös uskontoja vastaan, tämmöisiä joukkoliikkeitä. Niin siellähän on kyllä vaikuttanut, on ollut vaikutusvaltaisia, kaikkein tunnettuin ehkä tämmöinen rändiläinen nimensä Alan Greenspan, joka oli Yhdysvaltain keskuspankin johtaja, vaikuttanut sitten ihan rahapolitiikkaan. Ja muutenkin siellä on hyvin vaikutusvaltainen tämmöinen libertaarinen ajattelu, jossa valtiota pitäisi kutistaa paljon. Meillä se on hyvin pientä, me ollaan edelleen, eletään semmoisessa ajatuksellista hyvin sosiaalidemokraattisessa valtiossa, vaikka sitä ei enää käytännössä toteuta. Että meillä on niin kuin paljon enemmän sitten semmoisia oppeja, joita voidaan sitten leimata uusliberalistisiksi ihan valtion hallintoa myöten. Ja se on, sekin on yksi semmoinen ristiriita, että vielä vähän aikaa sitten kukaan ei tunnustautunut uusliberalistiksi. Nykyään hyvin harva, tuli Björn Wahlroos ja pari muuta. Mutta kuitenkin sitä on niinku toteutettu paljon enemmän kuin mitä siinä on. Jos katsoo ennen vaaleja, niin kaikkihan ehdokkaathan puolustavat niinku julkisia palveluita ennen kaikkea.
Mutta toi Randin kirja tosiaankin niinku nyt suomennetaan 60 vuotta tai on suomennettu 60 vuotta ilmestymisensä jälkeen. Miksi hänen ajattelunsa vetoaa ihmisiin tällä tavalla, että hänen halutaan palata vuosikymmen toisensa jälkeen?
Joo, varmasti siksi, että hän esittää sen niin ehdottomasti ja se on yksi seikka, joka vetoaa, että joku todella on sitä mieltä, että itsekkyys on hyväksi. Onko se hyväksi koko yhteiskunnalle? Se on vähän Rännin kohdalla arvotuksella, että ilmeisesti hän ei niin kuin piittaa yhteiskunnasta. Hän piittaa vaan sitä, että on vahvat yksilöt, joilla on oikeus tehdä mitä haluavat, jos he ovat tuottavia, luovia ja itsenäisiä ja hänen mielestään rationaalisia. Ja meillä, ja se on tietysti jälkivaikutusta koko siihen Randin ajattelulle on luotu suuri pohja. Muun muassa Randi vaikutti hyvin paljon Friedrich Nietzsche, joka tunnetun teos on Näin puhui Zarathustra, johon suomalaiset taiteilijat tutustuivat muun muassa Eino Leino, Joel Lehtonen, Akseli Gallen-Kallela. Monet lukivat Nietzscheä hyvin, hyvin innokkaasti ja Nietzschen ajatukset kiertävät meidän keskuudessamme, vaikka ihmiset eivät olisi lukenutkaan sitä. Siis hän on yksi, joka vaikutti siihen vahvan yksilön ideaan ja aitoon yksilöön. Nietzsche on hyvin mutkikas ajattelu, mutta tämä jäi niin kuin kiertämään. Ja se Nietzsche taas ei olisi mahdollista ilman edeltäviä ajattelijoita. Se lähtee just siitä mun nähdäkseni Rousseausta ennen kaikkea ja valistuksen ajan yksilöllisyydestä, että se on viety niin kuin sitten erääseen ääripäähänsä tässä Randin ajattelussa, että ei tarvitse välittää muita, vaan pitää huolta ainoastaan itsestään. Ja se on semmoinen, että se on ikään kuin meilläkin on ollut vähän semmoinen kielletty ajatus, ja sitten kun joku avaa sen kiellettyn ajatuksen ikään kuin semmoisen Pandoran lippaan, niin se vähäksi aikaa pääsee irti, vaikka mä luulen, että Suomessa ennen kuin tämä kirja julkaistiin, niin kyllä suurin osa kommenteista oli hyvin kielteisiä. Mutta mä oon itse yrittänyt myös ymmärtää sitä, hyvinkin kriittisesti ymmärtää sitä, että mistä se on lähtöisin ja lähteä sitä Rändin. Hän oli Venäjältä lähtöisin ja koki sen Venäjän vallankumouksen ja sen jälkeiset kaikki rajoitukset. Ja hänen isänsä oli apteekkari, jota vietiin apteekki ja kaikkea tämmöistä. Että se oli semmoinen vastareaktio, joka meni niin kuin äärilaitaansa asti. Ymmärrettävä vastareaktio, mutta ei hyvä vastareaktio siis siinä mielessä, että siitä puuttuu niin paljon asioita.
No mutta mitä osia meidän kannattaisi sitten tästä itsekkyydestä ymmärtää ja oivaltaa?
No sitä ainakin, että meillä on oikeus tuoda omia näkemyksiämme esiin maltillisemmin kuin mitä tuolla keskustelupalstoilla on. Meillä on oikeus omaan itseen pitää kiinni siinä, mutta niin kuin osallistua keskusteluun ja ymmärtää, että siihen itsenäisyyteen kuuluu kyky ymmärtää muita. Ja tämä on Rändillä vähän heikko, mutta sanotaan, että eihän me päästä irti siitä, että vaikka sit luovuuden ajatuksesta, että me halutaan luoda jotain omaa ja sitten me ei haluta, että joku välistävetäjä käyttää hyväkseen, joka on valitettava tavallista kyllä meidänkin yhteiskunnassa ja jos ajatellaan, että mitä kaikkea. Ajatellaan semmoinen vähän kuvitteleen tilanne, että kävelee vaikka jossain ostoskeskuksessa, niin sieltä joku fundamentalisti vetää hihasta ja sanoo, että nyt otat vastaan tämä meidän opinta, eikä ei huonosti. Sitten tulee vähän kuluttua joku vaikka tuttu ateisti vastaan, että et kai nyt suhtaudu millään lailla myönteisesti mihinkään uskontoon ja puhu omasta puolesta. Ja sitten tulee joku luolamiesdietin edustaja ja sanoo, että etkö sä vieläkään tajunnut, että mikä niin kuin parantaa oloasia, jota jonkun muun opi, ja sitten kaikki se mainosten vyöry, mikä tulee, mitkä kaikki asiat tekee meidät joko onnelliseksi tai parantaa elämää, ja jos kaikki ne asiat hankkii, niin omat rahat katoaa kyllä moneen kertaan. Ja siinä mielessä me kaikki joudutaan ikään kuin pitämään puoliamme, mutta miten sen sitten tekee, että siihen voi tulla semmoinen ärsytynyt vastareaktio, että älkää tulko mulle, jos ajattelee, että monet sanoo, että vaikka puhelinmyyjä soittaa, niin ne vastaavat hyvin vihaisesti, vaikka se ei ole se puhelinmyyjä vika, se voi olla joku köyhä ihminen, jolla ei ole muuta töitä, niin ehkä hänen pitäisi suhtautua empaattisesti ja katsoa sitä vähän laajemmin sitä kuviota, että ei reagoida niin kuin semmoiseen liian välittömän ympäristöön.
Mutta sitten taas ääriesimerkeissä, niin kyllähän meidän moraalia koetellaan, kun noita uutisia lukee. Rikkain prosentti maailman väestöstä omistaa puolet koko maailman varallisuudesta. Ja tietysti tämä, että maapallon uusiutuvat luonnonvarat käytettiin tältä vuodelta loppuun jo joskus elokuun alussa, mutta silti vaan pusketaan lisää tavaraa joulumarkkinoille.
Joo, ilman muuta. Se on ihan oikea epäkohta toi. Et mä olin itse sanonut, että mua itseäni ei ärsytä rikkaat ihmiset, siis siinä mielessä, että joku, jolla on hyvä oma kotitalo, pari venettä, kaksi hyvää autoa ja tämmöinen rikkaus, vaan se, että on ihmisiä, joilla on 1000 kertaa se, ja jos niitä rahoja ei saada millään tavalla hyödyntämään ketään, kiertämään, tuottamaan, niin kuin suurimmalla osalla näistä rahoista käy ne makaa vaan jossain, niin silloin asiat ei ole hyvin. Että semmoiset tuloerot sinänsä ei johda niin kuin köyhyyteen, vaan semmoiset ylettömät tulonerot ja semmoiset, että miten yhteiskunta on sitten muuten järjestetty. No, luonnonvarat ei ole varsinainen mun teema, mutta se on ihan selvää, että jos katsoo ihan maailmanlaajuisesti, mitä kaikkea tapahtuu, niin jos mä otan ihan viimeisen, mikä oli uutisissa, että nyt antibiootteja joutuu vesistöön, koska lääketehtaiden päästöt jossain Aasiassa, niin siis tässä on kyllä niin kuin 1000 asiaa, joista voi olla vähintään, josta voi olla huolissaan. Joillekin asioille tehdään jotain, että kyllä meidän maailma on semmoinen koekenttä tällä hetkellä, että me ei tiedetä, miten sille käy ja kuinka paljon se kestää, ja sehän ei tarkoita sitä, että tulisi semmoinen kokonainen romahdus, vaan semmoisia osittaisia romahduksia, ongelmia siellä täällä. Että kyllä se on se ahneus ilman muuta. Ahneus, lyhytnäköisyys ja myös mä sanoisin, että kyllä semmoinen järjenkäyttökin on hyvä, jos joskus valitetaan, että meidän yhteiskunta on liian rationaalinen ja voidaan ajatella, että se on puhuttu semmoisella filosofilla termillä päämäärä rationaalisuudesta, että katsotaan vaan, että miten päästään päämäärään ja hyödyttämään asioita, niin järjenkäyttö silleen, että ulotetaan se järjenkäyttö vähän pitemmälle, että muuten me ei saada ratkaisuja aikaan.
No, mikä on, Jukka Koskelainen, sun mielestä yksilön vastuu, jos järjestelmä mahdollistaa ja jopa kannustaa tämmöiseen itsekkääseen käytökseen? Tulee esimerkkinä mieleen Iltalehden tämän aamuinen otsikko, jossa kerrotaan siis entisestä kansanedustajasta, joka nostaa sopeutumiseläkettä ja työskentelee saman aikaan lääkärinä terveystalossa, ja palkkiot on sitten piilotettu yritykseen.
Yksilön vastuus, joo. No, ainakin tämä, mä ymmärrän nämä kaikki reaktiot tämmöiseen, ja ne on ihan oikeutettuja sinänsä, varsinkin sitten kaikki näihin paratiisipapereihin tapauksia, joita tulee ilmi, mutta yksilön vastuu on varmaan niin kuin just ajatella pitemmälle, ettei jäädä siihen reaktion tasolle, että jos mä reagoin voimakkaasti jotain vastaan, niin että mä yritän myös katsoa itseäni, että mitä minä itse teen. Kyllä mä näen yksilön vastuun sille, että meillä kaikilla olisi velvollisuus olla esimerkiksi tehdä jonkinnäköistä hyvän tekeväisyyttä, oli se mitä vaan, koska se on, ja se on ihan oman itsenkin etu. Tietysti mä tuon esille esimerkiksi filosofi Peter Singerin, joka edustaa tämmöistä niin sanottua tehokkuutta, tehokasta altruismia siis siinä mielessä, että ihan sama millä motiiveilla me tehdään hyvää, kunhan me tehdään. Hän ei rupea ajattelemaan, että onko ne motiivit puhtaat siellä vai onko joku laskelmoiksi joku, että hän saa mainetta tai kunniaa tai jotakin takaisin siitä. Että elämähän perustuu hyvin paljon siihen, mitä evoluutiobiologit kutsuvat vastavuoroiseksi altruismista, että me tehdään jotain hyvää jollekin ja me odotetaan, että me saadaan se joskus takaisin, ei ehkä välittömästi, mutta joskus. Mutta kyllä mä näen sen yksilö, että jos ei yksilöllä ole velvollisuutta, niin yksilö heittäytyy siihen, että mitä minä teen tässä, jos ei muutkaan tee, niin silloin se on tavallaan menetetty se peli. Ja mä näen, että sitä peliä ei ole vielä menetetty, koska meillä on se eettinen omatunto ja ehkä tämmöiset aivoihin rakennettu, jos auttamisen halu.
Tämä on kiinnostava tämän epäitsekkyyden ja itsekkyyden suhde. Tämä epäitsekkyys nimenomaan nähdään usein tämän itsekkyyden vastakohtana ja samaan aikaan on vedetty yhtäläisyysmerkit epäitsekkyyden ja korkean moraalin välille.
Joo, se on, mutta siihen, ehkä se on, kuka sitten määrittelee, että kuinka paljon ihmisen pitäisi olla epäitsekäs. Mä lähden just sen takia siitä, että on helpompi myöntää, että ihminen on itsekäs, mutta hänellä on niin epäitsekkyyden vaisto. Ja jokaisen tulisi tehdä mun mielestä epäitsekkäitä tekoja, vaikka olisi itsekäs. Niin mä ajattelin myös itsessäni, että minä olen itsekäs ja mulla on velvollisuus tehdä epäitsekkäitä tekoja enemmän kuin mä oon tehnyt viimeksi. Ja se voi olla myös motiivia aina voi pitää itsekään, että jos tekee jotain hyvän tekeväisyystä, niin sehän tuottaa semmoisen hyvän olon tunteen, että mikään muu teko ei tuo. Ja tavallaan siinä se itsekkyyden ja epäitsekkyyden raja katoaa, koska jos ajattelet, että mikään muu teko ei tuo semmoista hyvän olon tunnetta, jos mä menen shoppailemaan tai vietän aikaa itseni kanssa, joka on ehkä semmoinen välttämättömyys pari tuntia miettien, niin mikään tämmöinen ei tuota sitä samaa tunnetta, että sitä ei voi pitää pelkästään itsekkyynä. Se tuo semmoisen tunteet, että kuuluu johonkin suurempaan yhteisöön, mutta sitä voi tehdä myös niin kuin itsekkäistä ajattelusta käsin, ja se on musta ihan hyvä. Tällä tavalla. Epäitsekkyys moraalisena, no se kuuluu, mä näen sen sille, että meillä on eettinen velvollisuus, sikäli kun semmoisesta voi puhua, mutta meillä ei ole eettistä velvollisuutta olla epäitsekkäitä ikään kuin luonteeltamme, olemukseltamme, koska sellaisia me emme ole.
Mutta tämäkin herätti kiinnostavan keskustelun itsekkyydestä ja epäitsekkyydestä, kun nykyinen ministeri Anne Berner keräsi ison joukon vaikuttajia ja keräsi heidän rahansa yhteen nippuun, perustaakseen, rakennuttaakseen uuden lastensairaalan hyväntekeväisyysvaroilla.
Joo, koska me ollaan totuttu siihen, että yhteiskunnan pitäisi hoitaa. Ja kyllähän se tuntuu, että lastensairaala pitäisi tosiaan rakentaa verovaroin. Se on ihan minullakin syvään juurtunut tämä ajatus. Ja sen lisäksi sitten tehdä hyväntekeväisyystöitä muuten, että auttaa sitä lastensairaalaa. Lapsia sitten sen lisäksi. Se on vähän tämmöinen, että siitä tietysti jos lastensairaala ei muuten saada, mutta siitä on keskustelu sitä, että totutaanko siihen, että kerätään aina sitten rahaa yksityisin välein. Toisaalta niin kuin sitten tämmöinen Peter Singer varmaan ajattelisi ihan sama, miten se tehdään, että kunhan se tehdään, että ainoa millä on väliä on se, että se tehdään.
Noston vieraana on siis kirjailija, esseisti Jukka Koskelainen. Miten meidän sitten kannattaisi ajatella? Tai miten meidän kannattaisi meidän ajattelua suunnata? Sä uskot aika paljon järjen käyttöön.
No aika paljon joo, että me ollaan niin tunneperäisiä olentoja, että koko ajan niin kuin joka päivä kuohahtelee kaiken näköisiä ärsykkeitä, että kyllä mä luulen, että me tarvitaan silti semmoista suunnittelua, ei päämäärä rationaalista suunnittelua silleen, kun tämmöiset filosofit ovat siitä puhuneet laskelmointia, mutta siihen, että katsoo, että mikä pitkällä aikavälillä tulee hyväksi. Että jos ihminen, itsekäs ihminen rupeaa käyttämään järkeä ja katsoa, mikä hänelle on hyväksi pitemmällä aikavälillä, niin hän ei ole siis semmoinen lyhytnäköisesti itsekästä ja siis ahne ja ota itselleen, vaan hän osallistuu jollain tavalla yhteisön toimiin, kuuntelee muita, pohtii, mikä on paras lähtökohta. Ja tämä on ihan semmoista järjen käyttöä. Mä en näe, että me jotenkin käytettäisiin liikaa järkeä. Nämä on vaikeita termejä sille, että voidaan sanoa, että meidän yhteiskunta on liian rationalistinen, mutta sitten tämä kaikki suunnittelu on saanut aikaan itse asiassa tämän meidän niin sanotun hyvinvointiyhteiskunnan kuitenkin. Ja nyt justiin, kun katsoo, millä tavalla tunteet kuohattelee. Empatia on semmoinen hyvin jännä tunne, että jos ruvetaan ajatella empatiaa, moraalifilosofin tutkija Elina Aaltola on kirjoittanut kirjan siitä, on jännä lukea sitä empatiasta, koska hän erittelee empatiaa ja erilaisia empatian muotoja, ja hän käyttää ihan järkeä ja yhdistää järkeä ja tunteet, millä tavalla, miten tunne voi toimia kaikkien hyväksi, ja siihenkin tarvitaan sitten siinä erittelyä, analyysiä, eli järjen käyttöä, että pelkästään empatian varassa, jos me ollaan, niin kuin me vaan tunnetaan empatiaa, niin sitä voidaan käyttää hyväksi, sitä meidän empatian tunnetta. Se voidaan ohjata johonkin vaikka elefantinpoikaseen 100 000 nälkää näkevän sijaan, ja sitä tehdään koko ajan, ja mainostajat osaavat tämän. Tunteet on niin vahvasti ihmiselämässä, että niitäkin pitäisi osata vähän käyttää järkeä niiden suhteen.
Mutta sä et tuomitse myöskään elämäntaito-oppaita, koska se havainto siitä, että tämä minä on lopulta ainoa, mitä meillä on, niin johtaa sitten siihen, että tämän minän, tämän itsen kanssa pitäisi pystyä myös elämään jotenkin. Ja siinä ei ehkä auta iskulauseet, että seuraa omaa ääntäsi tai unelmiasi.
Joo, ei pelkästään, mutta sanotut itsehoito-oppaat, elämäapuoppaat, joita on nykyään kirjakaupassa metritolkulla, jos menee sinne, niin niitä on hyvin esillä siellä. Ja sitten on kirjoja, joita on vain näytekappale jossain alahyllyllä. Niin niissäkin selasin niitä ja olen lukenut niitä joitakin. Niissä on hyvin erilaisia, ja tämä empatian ajatus on noussut enemmän esiin, ja siitä, että me ei saada olla pelkästään omassa varassamme. On kritisoitu esimerkiksi tämmöisiä onnellisuusoppaita, joita niitäkin on paljon, että se on semmoista pintapuolista, että ihmisen elämässä on niin paljon muuta kuin onnellisuus, ja voiko onnellisuutta saavuttaa? Ei varmasti semmoista, että olisi koko ajan onnellinen voi olla vain hetki. Tämmöistä on tämmöistä pintajuttua, mutta siellä mä yllätyin itse, että siellä on muutakin, ja semmoisia ihan oikeiden psykiatrien pohtivaa kirjoitusta sieltä samasta hyllyltä, että niitä pitäisi todella selata ensin, kun hankkii joitain hyvin tasapainoisia. Joista voi olla ihan oikeaa apua siellä. Siellä on kuitenkin, mä sanoisin, että siellä on kirjoja, jotka on mainettaan parempia.
Jukka Koskelainen, antamisen ja ilon juhla joulu lähestyy. Tähän aika moni kaipaa ehkä konkreettistakin apua. Miten sä itse lähtisit tätä asiaa ajattelemaan? Onko tämmöisen joululahja-angstin kanssa pähkäilevä ihminen itsekäs, jos hän päättää ostaa vaikkapa jollekin läheiselle lapselleen legoja, vaikka tietää, että maailma ei oikeasti tarvitse enää yhtään legoa?
No ei välttämättä. Mä en ehkä voi sanoa silleen, että omalle pojalle ostanut aikoinaan niin paljon legoja, että liikaa, no liikaa, joo, mä sanoin, että kyllä niitä tuli välillä niin paljon, monta kertaa kun poika piti lelukaupasta väkisin raahata pois, sanoin, että ei voida joka kerta ostaa jotain ja joululahjaksi. Sitten kyllä semmoinen ylettömä, kyllä jotkut lapset saa niin kuin liikaa lahjoja, sen näkee ihan, että se ei niin kuin välttämättä lasta pilaa, lapsen luonnetta pilaa mutta kyllä se tavaramäärä, jota näkee, niin on mä oon nähnyt semmoisia liiallisia tavaramääriä kyllä lapsille kannettavan, että kyllä mä toivoisin, että enemmän ajatellaan laajemmin. Ei mitään semmoista köyhäilyä tarvitse harrastaa.
Kirjailija, esseisti Jukka Koskelainen, kiitos vierailusta Nostossa.
Joo, kiitos.
Yle Puhe. Nosto.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1.
Ohjelman nimi on Jussi Heikelä. Tämä on tietysti mun oma vaatimukseni, koska mielestäni tällä kauniilla nimellä tulee brändätä ne asiat, jotka meille on arvokkaita. Mä oon ehkä sellaisen amerikkalaisen koulukunnan kasvatti, että jokaisella asialla pitäisi olla aina brändi. Ja siinä mielessä tää on ehkä vähän outo fiilis. Tää on kun menis kauppaan, jonka yläpuolella lukee kauppa. Tämähän on ajankohtaistrilleri. Ei ajankohtaissatiri, vaan ajankohtaistrilleri. Ja se on trilleri siitä syystä, että tekijöitä itsekin vähän jännittää, mitä seuraavan lauseen takaa paljastuu. Ohjelman sloganhan on sitä saa, mitä sattuu tulemaan. Ja se ei ole todellakaan meidän vastuullamme, mitä sanomme.
Yle Puheessa maanantaisin kello 1. Jussi Heikelä.
Kello tulee hetken kuluttua 11:50. Ja tänään siis järjestetään Kalliossa, tällä kertaa ravintola Tenhossa, jo 6. kertaa namedroppailun SM-kisat, ja voittajaksi julistetaan sitten se, joka sujuvimmin osaa ladella tiskiin nimiä, jotka tuntee tai on ainakin tuntevinaan. Puhelimessa on nyt tapahtuman toinen tuomari Harri Hertel. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Miltäs ilta näyttää? Kuinka paljon kilpailijoita tänään lavalle nousee?
No, tällä hetkellä on nousemassa ainakin 8 kilpailijaa, ja jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin paikan päälläkin tulee muutama ilmoittautuminen, niin että kyllä siellä ihan reilusti skabaajioita on.
Niin, vielä ilmeisesti mahtuu mukaan, jos on myöhäisherännäinen, vai kuinka paljon osallistujia tähän mukaan mahtuu?
Joo, 15 on ollut meillä maksimikisailijamäärä, eli kyllä tässä vielä mahtuu. Mahtuu 3 asti, voi sähköpostilla ilmoittautua ja sitten paikan päällä, jos on paikkoja jäljellä.
Millaiset säännöt, Harri, tässä kisassa on?
No, säännöt on hyvin yksinkertaiset. Kullakin droppailijalla on 60 sekuntia aikaa kertoa, keitä kaikkia hän tuntee tai on tuntevinaan. Siinäpä oikeastaan noi säännöt on, ei ole mitään merkitystä, että onko droppailulla tosi pohjaa vai ei. Ja sitten arvovaltainen tuomaristo pisteyttää nämä 1 ja 10 pisteen väliin nämä droppailut.
Ja tulee myös sitten suusanallinen palaute.
Kyllä vain.
Ja taide menee siis tässä totuuden edelle, eli ei ole mitään väliä siitä, tunteeko kilpailija nämä latelemansa tyypit vai ei, mutta riittääkö pelkät nimet vai millainen taiteellinen vaikutelma? Pitääkö olla myös hyvä story?
No, kyllä sanoisin, että kaikki tähänastiset mestarit on aika mainiosti tarinan muotoon nämä droppailut saanut tiputettua, että kyllä siinä yleensä on muutakin kuin vain osuvia nimiä, mutta sitten tietysti voi olla semmoistakin, että kuinka laaja-alaisesti saa droppailtua nimiä ja onko jotain erityisen kiinnostavia nimiä ja näin poispäin. Että.
Mistä, Harri, idea tähän aikoinaan lähti? Oliko sun tuttava piirissäsi harvinaisen paljon name-droppailijoita?
Ei nyt välttämättä niin hirveästi, mutta mä luulen, että melkein jokaisen ystäväpiirissä muutama tällainen henkilö on, ja vaikka ei olisi ystäväpiirissä, niin siihen ainakin jossain törmännyt. Ja tämän toisen tuomarin Dixa D. kanssa sitten tuumailtiin, että onpas poikkeuksellisen ärsyttävä tapa, ja päätettiin, että järjestetään Suomen mestaruuskilpailut. Nämä voisi yhtä hyvin olla vaikka maailman mestaruuskilpailut, koska muissa ja muualla maailmassa ei valtakunnallisella tasolla asiasta kilpailla, mutta Suomen mestaruuskisoista nyt kuitenkin ollaan vaatimattomasti vain puhuttu.
Mm. Oletko muuten koskaan miettinyt sitä, että mistä se johtuu, että joillain on pakonomainen tarve tiputella nimiä Rita Tainolamaisesti ymmärtämättä hävetä?
No, jos tämmöistä keittiöpsykologiaa haluaa harjoittaa, niin varmaan siinä jotain omaa riittämättömyyden tunnetta ehkä on, että haluaa nostaa itseään omilla tuttavuuksillaan esille. Se voisi olla yksi syy.
Mm. Meillä oli viime viikolla Sami Jaffa vieraana ja hän sanoi tulevansa paikalle mahdollisesti jopa kisaamaan. Ja Samihan tuntee oikeasti ihan järkyttävän määrän tyyppejä ympäri maailmaa. Mites tällaiseen suhtaudutaan? Tuleeko sakkopisteitä vai tasotusta?
Ei välttämättä kumpaakaan. Että kyllä on ollut paljon aikaisemminkin semmoista, että joutuu todella pohtimaan, että näinköhän tämä henkilö tuntee nämä vai ei, ja välillä on ollut ennakkoonkin tiedossa, että erittäin todennäköisesti voisi tuntea nämä ihmiset, joista droppailee. Mutta moni on sanonut tulevansa ja sitten kuitenkin, että ketkä sinne mikin varteen uskaltaa, niin sitten jää nähtäväksi. Olisi hienoa, jos Jaffa tulee droppailemaan.
Mm. Hän tosin kertoo, että hänellä on ystävä, joka latelee vielä pahemmin nimeä, mutta valitettavasti tuntee ne kaikki. Oli John Bonhamista lähtien ja Sami ei sitten häntä uskonut, niin kaverihan kiikutti Bonhamin rumpukapulat, jotka oli sitten nimikoitu tälle ystävälle vielä kaiken lisäksi. Teidän pitäisi perustaa joku oma sarja näille raskaan sarjan kilpailijoille siellä.
Niin, ehkä, mutta toisaalta niin kyllä nämä monet tähänastiset mestarit, niin ne ei sitten välttämättä kuitenkaan ole vielä ollut ennakkoon suurelle yleisölle niin tuttuja, että hyvin on pärjännyt kyllä siellä semmoisetkin, joilla saattaa olla enemmän mielikuvitusta kuin laajaa tuttavapiiriä.
Mm. Kilpailijoilla on siis minuutti aikaa vakuuttaa tuomaristo. Millaisella setillä voitto on aikaisempina vuosina irronnut? Jyrääkö Suomi-nimet vai onko vedetty mukaan kansainvälisiä tähtiä?
Sanoisin, että monesti on ollut voittajilla sekä että, ja aika hämmästyttäviäkin storeja ollaan kuultu, miten kuitenkin hyvin luontevasti saatu nämä tarinat ja nimet yhdistettyä sinne. Ollaan oltu milloin vuonna 69 Woodstockissa ja milloin missäkin. Ja niin kuin nyt arvata saattaa, niin aika kieli poskella mennään, ja kyllä se yleensä on ollut, mikä eniten viihdyttää ja luontevammin nimet tiputtaa, niin on sitten voito ottanut.
Mm. Millä tai miten namedroppailun Suomen mestari sitten palkitaan? Tuleeko muuta kuin mainetta, kunniaa ja yleisöltä ilmasta kaljaa?
Meillä on joka vuosi ollut sama palkinto, jota ei ole missään ilmoitettu. Se selviää sitten aina paikan päällä, sen aiempien vuosien mestarit tietävät ja muistavat, mutta kannattaa tulla paikan päälle kuuntelemaan ja katselemaan, niin tietää sitten, mikä se on.
Mm. Millä aikataululla tänään sitten kisailu käynnistyy?
19.30 aloitetaan Tenhossa sillä, että arvotaan droppailujärjestys, ja siitä sitten lähtee kisat käyntiin. Veikkaisin, että siinä menee semmoinen 1,5–2 tuntia riippuen vähän, paljonko kisailijoita loppujen lopuksi sitten on paikalla.
Kuinka paljon yleisöä sä odotat sinne paikalle? Onko tupa täynnä?
No, se on ollut alusta asti yksi haaste tässä, että ei oikein mikään paikka ole ollut riittävän kokoinen, että kannattaa tulla hyvissä ajoin. Valitettavasti melkein joka vuosi on käynyt niin, että kaikki ei mahdu sisään, kun tapahtumaan pääsymaksut onkin, eli hyvissä ajoin paikalle.
Kiitos Harri Hertel ja oikein hyviä namedroppailun SM:iä teille.
Kiitos paljon.
Yle Puhe. Nosto.
Eihän sitä pitkään ehtinyt olla poissakaan, kun comeback jo on tiedossa tai ainakin suunnitteilla. Nyt en puhu mistään name-droppailujutuista, vaan sokeriverosta. Sen paluuta nimittäin suunnitellaan ja saisi myöskin rinnalleen rasva- ja suolaveron. Tästä on kerrottu tänä aamuna uutisissa.
No niin, eli epäterveelliset asiat verolle.
Joo. Makeisvero poistui vuoden alussa. Nyt viritellään uutta vero-ohjausta kansalaisten ruokatottumusten parantamiseksi. Harkittavina ovat ainakin epäterveellisen ruoan haittavero tai arvonlisän korotus. Ja tämä verokeppi iskisi elintarvikkeisiin, joissa on runsaasti sokeria, kovia rasvoja ja suolaa.
Joo. Elintarviketurvallisuus Sebastian Hjelm maa- ja metsätalousministeriöstä on myös sitä mieltä, että terveellisen ruoan, kuten hedelmien tai vihannesten arvonlisävero voitaisiin tiputtaa heidän puolestaan vaikkapa nollaan, että tästä ruokavaliomme parantuisi.
Tilanne on siis se, että vielä viime vuonna näistä makeista piti maksaa veroa 95 senttiä per kilo, ja tänä vuonna tuo vero poistui, ja se aika lailla siirtyi suoraan hintoihin monissakin kaupoissa, ja kasvua todellakin oli sen mukaan. Kesko kertoi 10% kasvusta alkuvuodesta, mutta jossain paikoin jopa yli 20% nousi sitten karkin myynti aika lailla välittömästi tuon veron poiston jälkeen. Eli kyllä sillä on vaikutusta, että miten paljon asiat maksaa.
Verotus on erittäin tehokas keino kyllä tällaisen suitsimiseen, mutta poliittisesti tämä uudistus voi olla kuitenkin hankala. Nimittäin tuon haittaveron voidaan nähdä myös kurittavan niitä vähävaraisia, jotka syövät halpaa ja epäterveellistä ruokaa.
Niin, että pitäisi olla ihmisellä oikeus
vetää jauhonakkeja, jos siitä tuntuu.
Terveyttensä uhallakin syödä sellaista ruokaa, mikä ei tee hyvää.
Niin, mä en nyt taas sit toisaalta näe ongelmana, koska kyllähän siinä yhteiskunnan varoja säästyy, kun ei sydän- ja verisuonitauteihin ja muihin suonitukoksiin porukka sairastu samaan tahtiin.
Niin, ehkä jos olisi tasainen pääsy tietoon kaikilla, niin sitten siinä olisi jonkunlainen niin kuin mahdollisuus tehdä ihan täysin vapaita valintoja. Mutta niin kauan kuin ei ole, niin jollain lailla sitä kuitenkin aina ohjaillaan sitä kulutusta.
Niin.
Ei se hinta nyt mistään taivaasta tipu anyway.
No ei, mutta eipä nämä muutokset mitenkään nopealla aikataululla kuitenkaan tulisi sitten toteutumaan, nimittäin kestäisi sellainen 2-3 vuotta ennen kuin nämä lakimuutokset edes sitten astuisivat voimaan.
No uskotko, että astuu?
Uskon. No kyllä, aina verotetaan kun pystyy.
Ai järki
lisää
voittaa.
Lisää vaan veroja kaikille.
Sä oot sitä mieltä.
No joo.
Loppuisiko sun karkin syönti?
No en mä syö sitä muutenkaan juurikaan.
Nonni, eli hyvä siellä huudella.
Hyvä huudella täältä.